Иинхүү Давид дүүгүүр болон нэг чулуугаар мөнөөх Филист хүнийг ялав. Давидын гарт ил дүгүү байдал Филист хүнийг тэр цохиж алав. 1-р Самуэль 17:5.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харалт Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Бид дандаа Голиаттай тулалдах ёстой болдог. Хэмээн бүтээгдэхүүн нь томоохон үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнүүдэд дарагдаж байдаг нэгэн үйлдвэрлэл эрхлэгч урамгүйхэн хэлсэн юм. Жижиг залуу өөрөөсөө хэд том залуугийн эсрэг тулах үзэгдлийг Давид ба Голиатын синдром гэж нэрлэдэг. Ийм тохиолдолд ихэнхдээ жижиг залууг том залуу нь уурын галт тэрэг шиг эндүүдээд өнгөрдөг шүү дээ. Тэгвэл энэ хиллэг яг хаанаас үүсэлтэй юм бэ? Иерусалим хотын баруун талаас үргэлжлэх толгойд Йордны хөндийг даган тэнгисийн эрэг хүртэл үргэлжилдэг. Тэгвэл эрт цагт энэхүү толгойд дээр заналт дайснууд их цэргэж ихсэн тулалдахад бэлэн болсон байжээ. Филистчүүд бол халгас хэрцхий, дайчин ард түмэн. Тэд өмнөө байсан израильчүүдийг газрын хөрснөөс арчихыг хүсэж байлаа. Гэхдээ тэд олон ирсийн амийг дэмий өргөхгүй тулд нэгэн аврах том эрийг эрүүл тулаанд гаргажээ. Тэр ирийн дэргэд одоогийн NBA-ийн оддоч жижигхэн харагдахаар байсан. Учир нь тэр 2 метр 70 см орчим өндөртэй байж. Харин яг тэр үеэр нэгэн хүү хоньны ээлжнээсээ турч хүлээ аваад Израилийн айрамд алба гашиж байсан ах нар дээр хүнс авчирхаар тэнд ирж таарчээ. Тэр хүүг Давид гэдэг байлаа. Давид тэнд ирээд Израилийг хамгаалах учиртай дайчин ирс. Тэр ирээс айн хулчиж, түүнтэй тулалдахын оронд үг дуугүй доромжлуулан зогсож байгааг харжээ. Үүнийг харсан Давидын уур хилэн буцалж, ийм байж таарахгүй хэмээн хашгирчээ. Тэгээд тэр тулааны талбарт гарч аврах биед дайснаа ялан дийлсэн байна. Магадгүй залуу хүний амгалан зангаас болоод Давид ийм алхам хийсэн байж ч болох юм. Эсвэл өөрийг нь үгүйсгэж байсан хүмүүсийн үгэнд орох биш. Харин бурханд итгэх итгэлээрээ алхсан агуу итгэл түүнд байсан байж болох юм. Миний хувьд хэрвээ би залуу байхдаа намайг энэ нэвтрүүлгийг хийж чадахгүй хэмээн үгүйсгэж байсан хүмүүсийг сонссон бол одоо мэрэгэн зөвлөмж нэвтрүүлэг маань ч байхгүй. Өнөөдөр тааж нэвтрүүлгийг маань сонсохгүй байх байлаа. Өгтөө бол Давидд дараах 4 чухал чанар байсан. Эдгээр чанарууд нь өнөөдрийн бидэнд ч мөн зайлшгүй хэрэгтэй чанар юм. Юу гэвэл тэр чадварлаг байсан. Тэр эр зоригтой байсан. Тэр зориулалттай байсан. Тэр аюултай нүүр тулж чадсан. Тэгвэл энэ 4 чанарыг товчхон аваад үзье. Чанар 1. Ур чадвар. Голиат аврах том хоёг дуулгамсаж, ургаа модыгч ганц талайлтаар тас завчиж чадах аврах том сэлэн барьсан байсан. Гэсэн ч Давид түүний эсрэг өөрийнхөө аргаар тэмцсэн. Эцгийнх нь хонин сөрөг рүү халдсан араатантай тэмцдэг байсан тэрэл аргаараа Давид Голиаттай тэмцсэн. Тэр бусдын хэлснээр биш, харин өөрийнхөө чадварын дагуу тэмцсэн. Тэр гартаа дүүгүүрээ эргүүлж, чулууга маш оновчтой дүүгүрцэн. Давид дүүгүүрээр олон жил хичээлсэн байсан учраас тэр маш чадварлаг дүүгүрчин болсон байсан. Гэсэн ч өөрийнх нь жинхэнэ хүч чадал хаанаас ихтэй вэ гэдгийг Давид маш сайн мэдэж байсан. Тийм ч учраас Голиатын өдөөс тэр «Чи илд, бамбай, жад барьж над руу ирж байгаа бол, харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан түүх түмдийн эзний нэрээр чам руу ирж байна». 1-р Самуэль 17:45 хэмээн хашгирсан юм. Бурхан бидний ур чадвараар дамжуулан ажилдаг гэдгийг бид үргэлж санах хэрэгтэй. Чанар 2. Эр зэрэг. Мэдээж тэнд бурханд итгэдэг ирчүүд олон байсан. Гэхдээ Давидаас бусдын бүгдээрээ ард нуугдан залбирахыг илүүд үзсэн. Харин Давидэд урах шалхан гарах эр зэрэг байсан. Жинхэнэ баатрууд бусад хүмүүсээс илүү онцгой хүч чадалтай, онцгой эр зэрэгтэй байдаг юм бишээ. Харин тэд бол зүгээр л бодит үйлдэл шаардсан нөхцөл байдал донд хийх ёстойгоо хийж чаддаг хүмүүс юм. Чанар 3. Зориулалт. Уг нь бол энэ Давидын хийх ёстой тулаан байгаагүй. Давид цэрэгч байгаагүй. Гэхдээ их орно хайрлах, эзэн бурхнаа хайрлах түүний хайр, түүнийг тулааны талбар руу алхахад хүргэсэн. Эдмунд Бёрк нэгэнтэ. Ёрийн мууг ялуулъя гэвэл сайн хүмүүс юу ч хийхгүй байхад л хангалттай гэсэн байдаг. Чанар 4. Асуудалтай нүүр тулах. Давидын хувьд дайсантайгаа халц тулалтахаас өөр зам байгаагүй. Үнэндээ ямар ч дайсантай халт тулна гэдэг хэцүү. Авилгалд автсан эрх мэдлэлтэнтэй эсвэл хэрэглэгчээ хуурч мэхлэн ашиг хонжоо олж байгаа бизнесмэнтэй нүүр тулна гэдэг амаргүй. Гэхдээ нүүр тулахгүй юм бол ёрим уу ялан дийлэх нь гарцаагүй. Эцэст нь хэлэхэд аливаа хүн ганцаараа байсан ч бурхантай хамт байвал хиндэж дийлдэхгүй гэдгийг Давид ойлгосон байсан. Дайсан ч хичнээн том байсан ч хамаагүй. Энэ чухал үннийг бид үеийн үед санаж явах учиртай юм шүү.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт цайлигийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.